Kviečiame pasiklausyti kunigo Žydrūno Vabulo pranešimo Šventasis Juozapas darbininkas ir kunigo Arūno Kesilio pranešimo Šventasis Juozapas bažnyčios dokumentuose, nuo kulto iki visuotinės bažnyčios globėjo. Įrašas iš konferencijos.
Kviečiame monsinjorą teologijos licenciatą Žydrūną Vabulą, kuris pateiks mums temą Šventas Juozapas darbininkas.
Sveikinu visus. Viena iš negausių Naujojo testamento liudijimų apie Dievo sūnaus globėją Juozapą randame Mato Evangelijos 13 skyriaus 55 eilutėje. Jėzus buvo laikomas Dailidės sūnumi pagal Česlovo Kavaliausko vertimą arba amatininko sūnumi pagal naująjį ekumeninį vertimą atliktą daktarės Gudauskinės ir kunigo daktaro Dikevičiaus. Pastarojo vertimo išnašoje paaiškinama, kad čia vartojamas graikiškas žodis tekton reiškia meistrą, darbininką, kūrėją. Šis žodis nesusiaurina Juozapo profesijos iki staliaus, tačiau jos ir nepaneigia. Todėl galimi tiek rytų, tiek vakarų egzegetinių tradicijų požiūriai, kai vienur Juozapas laikytas amatininku, kitur dailide. Tikslių detalių nei apie tai, ką Juozapas dirbo, nei kaip tai darė šventajame rašte neturime. Tačiau šie eilutė leido popiežiui Pijui XII 1955 metais paskelbti gegužės pirmąją Juozapo darbininko dieną, iškeliant jį kaip tą, iš kurio darbininkai turi imti visokeriopą pavyzdį. Juozapo kaip darbininko figūra teikia progą kalbėti apie krikščionišką požiūrį į darbą. Šiame pranešime norėčiau paliesti tris aspektus, pirmasis šiek tiek išsamesnis, kiti du trumpesni. Tai, kad Juozapas buvo vadinamas amatininku arba dailide, liudija, kad jis buvo ne ponas ar valdovas, reiškia ne tas, kuris gyvena iš kitų darbų, bet darbininkas, tas, kuris dirba savo rankomis. Darbas buvo jam reikalingas, tai buvo priemonė užsidirbti, išlaikyti save ir savo šeimą, įgyti gyvenimui būtinų išteklių. Socialinis bažnyčios mokymas teigia, kad darbas kaip toks žmogui yra reikalingas dvejopai. Viena kaip priemonė įgyti pragyvenimui reikalingų finansų ir išteklių, antra kaip žmogiškosios egzistencijos esminė dalis, tam tikra, bet ne absoliučia prasme, tikslas savyje. Šis dvejopas darbo poreikis atspindi tai, ką šventasis popiežius Jonas Paulius II vadina objektyviaja ir subjektyviaja darbo dimensijomis. Objektyvioji darbo dimensija visa tai, kas sudaro išorinį žmogaus darbo turinį. Tai ištekliai ir žaliavos, kuriuos jis ima iš gamtos, tai įrankiai ir technologijos, kuriuos jis pats sukuria ir naudojasi darbui atlikti, galų gale tai darbo rezultatas, pagamintas produktas arba suteikta paslauga. Ši objektyvioji dimensija liudija žmogaus valdžią šiam pasauliui, jo gebėjimą apvaldyti žemę, kaip sakoma pradžios knygos pirmos skyriaus 28 eilutėje. Ši dimensija taip pat apima ir pirmąjį darbo tikslą. Jis reikalingas tam, kad patenkintų žmogaus poreikius. Tačiau darbo prasmė neįsiemiama tik jo objektyviaja dimensija. Egzistuoja taip pat kita, subjektyvioji dimensija. Ji atkreipia dėmesį ne į atliekamo darbo procesą, ne į jo metu panaudojamas technologijas ir ne į darbo rezultatą, bet į darbo atlikėją, patį žmogų. Atlikdamas tam tikrą darbą, žmogus ne tik pagamina kažkokį produktą ar suteikia paslaugą, bet savotiškai gamina save, realizuoja pat save, panaudoja savo kūrybinės galias, įgyvendina savo žmogiškumą ir vykdo asmeninį pašaukimą. Dėl šios subjektyviosios dimensijos darbas įgyja naujų aspektų. Pirmiausia, ši dimensija pagrindžia darbo kilnumą. Laborem exercens enciklikoje sakoma, kad, cituoju, antikinė senovė skirstė žmonės savo būdingų mastų pagal jų atliekamą darbą. Darbas reikalaujantis fizinių jėgų įtempimo raumenų bei rankų darbas buvo laikomas žeminančių laisvą į žmogų. Juos atlikti, tokius darbus atlikti buvo skiriama vergams. Krikščionybė sukėlė tam tikrą pažiūrų perversmą. Ji remiasi Evangelijos faktu, kad tas, kuris būdamas Dievas tapo į mus panašus viskuo, didžiąją savo gyvenimo žemėje dalį atidavė dailidės darbui, fiziniam darbui. Pati ši aplinkybė yra iškalbingiausia darbo evangelija, parodanti, jog pagrindas vertinti žmogaus darbui ne atliekamo darbo rūšis, bet faktas, kad jo atlikėjas yra asmuo. Darbo garbingumo šaknų reikia ieškoti ne objektyvioje, o subjektyvioje plotmėje. Citatos pabaiga, Laborem Exercens, 6 numeris. Čia, komentuojant šitą ištrauką, reiktų pažymėti, kad vakarietiškas mąstymas apie darbą atrodo vis dar labiau remiasi antikiniu nei krikščionišku požiūriu. Neretai galime išgirsti, kad pavyzdžiui, mokiniai raginami mokytis, nes sakoma, jeigu nesimokysi, tai eisi žemės arti arba gatves šluoti. Suprask, dirbsi žeminantį darbą. O štai jeigu mokysies, tai tavo darbas bus protinis, suprask, kilnesnis. Grįžkime prie subjektyviosios dimensijos. Antras dalykas, dėl šios dimensijos darbas įgyja etinę prasmę. Remiantis vien objektyviąją dimensiją, negalima būtų darbo vertinti kaip moraliai gero arba blogo. Juk, pavyzdžiui, mechanizmų arba robotų vykdomų procesų mes moraliai nevertiname. Jeigu mašinos variklis dirba prastai, mes nesakome, kad jis daro nuodėmę. O žmogaus darbas kas kita? Kadangi jo atlikėjas yra subjektas, sąmoninga ir laisva asmenybė, jo darbas gali būti įvertintas ne tik kaip tikslus ir kokybiškas, bet ir kaip moraliai geras arba blogas, kaip nuodėmingas arba doras. Trečia, būtent ši subjektyvioji dimensija padaro darbą ne tik priemonę patenkinti savo materialinius poreikius, bet tam tikra prasme ir tikslu savyje. Jeigu darbas redukuojamas tik į priemonę įgyti reikalingų išteklių, tai jo būtų galima atsisakyti, kai randami kiti būdai tų išteklių įgyti. Dabartinėje kultūroje yra tokia tendencija linkstama darbo kaip tokio reikalingumą atmesti, ieškant sėkmės istorijų, kai pragyvenimas ir asmeninė savirealizacija buvo pasiekti be ypatingų pastangų, tarsi be darbo. Šią temą teko girdėti netikėtą palyginimą viename komentare LRT radio eteryje. Kalbėtojas palygino žvaigždžių karų filmo dinamiką. Jo teigimu, pirmosiose serijose tam, kad būtum džedajum, reikėjo ilgai treniruotis, dirbti ir išlieti daug prakaito. Paskutinėje filmo dalyje herojai užtenka pajusti savyje kažkokią galią ir viskas tampa įmanoma. Ir tai komentatoriaus nuomonė atliepia šiuolaikinę madą. Viską jau turi savyje, užtenka tik pajusti ir viskas savaime įvyksta, darbo ir pastangų tarsi nebereikia. Bažnyčios pozicija šiuo klausimu kitokia. Darbas žmogui reikalingas. Reikalingas ne tik dėl jo rezultatų, bet dėl to, kad jis, cituoju, yra žmogaus gėris. Jo žmogiškumo gėris, nes darbų žmogus ne tik pertvarko gamtą ir pritaiko ją savo poreikiams, bet ir realizuoja pats save kaip žmogų. Tam tikra prasme labiau tampa žmogumi. Citatos pabaiga, Laborem Exercens, 9 numeris. Šitą dalyką galima pavaizduoti tokiu atvirkščiu pavyzdžiu. Pažiūrėkime į bedarbių situaciją. Neretai bedarbiai žmonės, kurie neturi darbo, jie tikrai jaučiasi menkesniais žmonėmis. Jie patys apsileidžia, praranda motivaciją, kartais nusirita į socialinę atskirtį, į benamystę, į valkatavimą, praranda darbo įgūdžius, atpranta įsipareigoti, laikytis žodžio, būti sąžiningi ir taip toliau. Žmogus be darbo tampa mažiau žmogumi. Šia prasme, iš ties sunku klausimą iškelia darbo efektyvinimas, kai siekiant sumažinti išlaidas, stengiamasi keleto žmonių darbą pavesti vienam. Paaiškinsiu tai pavyzdžiu. Vienas mano bičiulis verslininkas, taigi žmogus, kuris pats stengiasi kuo efektyviau ir taupiau naudoti savo versle žmogiškosius resursus, lankėsi Indijoje. Pasakodamas savo kelionės įspūdžius, jis sakė, kad indai nemoka efektyviai organizuoti darbo, kad pas juos, pavyzdžiui, kokiam nors viešbutyje 10 žmonių daro tai, ką pas mus darytų 2 ar 3. Vertinant paviršutiniškai ekonomiškai, tai žinoma neefektyvu ir netaupu. Efektyviau būtų turėti toje vietoje 3 darbuotojus, kurie daugiau dirbdami padarytų 10 darbą ir patys daugiau uždirbtų, tačiau įmonei vis tiek nekainuotų tiek, kiek kainuoja 10 darbuotojų. Tačiau turim suprasti, kad Indija turi daugiau kaip 1 milijardą gyventojų. Jeigu ten efektyviai dirbtų tik 30 nuošimčių, ką veiktų kiti? Turėtų būti išlaikomi bedarbių pašalpomis ir degraduotų kaip žmonės? Retoriškai, tik retoriškai klausiu, gal kartais tikrai geriau darbą organizuoti ne taip efektyviai, tačiau įdarbinant daugiau žmonių, kad jie turėtų užsiėmimą, jaustųsi reikalingi visuomeniai, galėtų gyventi ne iš pašalpo, iš savo atlyginimo ir galų gale dirbdami palaikytų ir tobulintų savo žmogiškumą. Jonas Paulius II, remdamasis dar ir kitais argumentais, bet ir tuo, kas čia buvo pasakyta, kalba apie žmogaus pareigą dirbti. Cituoju, darbas yra priedermė, žmogaus pareiga ir tai keliais atžvilgiais. Žmogus turi dirbti, nes kūrėjas jam taip įsakė, taip pat, ir čia tai apie ką mes kalbėjome, taip pat dėl savo paties žmogiškumo, kurio išlaikymas ir išugdymas reikalauja darbo. Žmogus turi dirbti atsižvelgdamas į artimą, ypač į savo šeimą, taip pat į visuomenę, kuriai priklauso, į tautą, kurios jis yra narys, būdamas prieš jį gyvenusių kartų darbo paveldėtojas ir kartu bendra kuriais ateities tų, kurie po jo ateis istorijos veiksme. Visa tai sudaro moralinę darbo prievolę plačiausia prasme. Citatos pabaiga, Laborem Exercens 16 numeris. Grįžkime prie švento Juozapo. Kas jis bebuvo, dailidė ar kitoks amatininkas, jis neabejotinai dirbo savo rankomis, gamindamas daiktus jis juos lietė. Dievo tarnas italų vyskupas Antonio Bello yra parašęs ne mokslinę studiją, bet greičiau poetinį apmąstymą, pavadintą Dievo glamonė laiškas Juozapui, kuriame pateikia gerų įžvalgų į galimą Juozapo kaip staliaus darbo procesą. Amžinybės šauksmas padarydavo amatininko darbą vertingą, rašo jis. Laiko dalis, kuri būdavo įdėta tarsi uždaryta į gaminį, suteikdavo gaminiui gyvybės. Atrodė, kad pradinė medžiaga kėdei ar arklui pagaminti buvo ne tiek geležis ar medis, kiek laikas. Laikas, uždarytas materijoje tarsi siela kūne, ošė daikto viduje ir jam suteikdavo gyvybės judesį. Todėl daiktai gimdavo iš lėto ir nepakartojamų bruožų, tarsi vaikai. Autorius, lyg žiūrėdamas į Juozapą, taip pat pastebi ko nešvelnumą jo darbo procese. Štai Juozapai sako, nuo kada įžengiau į tavo dirbtuves, kiek glamonių parodėjai tam obliaus apnuogintam medžiui. Kas kart, kai nudroždavai geležimi, iškart perbraukdavai ranka. Lengva, tarsi šviesa plazdanti virš vandenų. Nežinau gerai, ar tam, kad apsaugotum jo drovumą, ar kad uždengtum bent akimirką jo baltą intimumą, ar kad švelnumo gestu nuramintum jėgos sukeltą skausmą. Ir dar dabar, kol tau kalbu, vis brauki ir perbrauki pirštais, kaltų už apvalintas briaunas ir nugludini šiurkštumus su tokia pačia meile, su kokia avis laižo savo ką tik atsivestą ėriuką. Kiek glamonių, rankų delnais, šepetėliu, mentele, akimis. taip ir akimis, nes dabar, kai baigiai lopšį, esi tu, kuris nenuvargsti supuoti jį savo žvilgsniu. Šiandien, sako autorius, daiktų nebegimdome, tik pradedame, čia naudoja tą patį žodį kaip vaikui, pradedame pavyzdį, prototipą, kuris paskui kopijuojamas neregėtais greičiais. Taip atsiranda daug vienodų produktų, gražių, bet be sielos, tobulų, bet be tapatybės, blizgančių, bet neišsiskiriančių. Jie nekalba, nes nėra meilės vaisius, nevirpa iš vidaus, nes juose nebepulsuoja įkalintas laikas. Šiomis poetinėmis įžvalgomis autorius iškelia vieną aspektą to, kas socialiniame bažnyčios mokyme vadinama susvetimėjimu darbo pasaulyje. Susvetimėjimas turi labai daug formų ir būdų, tačiau vienas iš jų, išryškėjęs moderniojoje eroje, prasidėjusios pramoninės revoliucijos kontekste, tai prarastas ryšys su savo darbo vaisiumi. Siekiant efektyvinti gamybą, moderniojoje eroje atsirado konvejerinis darbas, kai tam tikras daiktas nebegaminamas nuo pradžios iki galo vieno žmogaus. Gaminys keliauja konvejeriu ir prie jo stovintys darbininkai kiekvienas atlieka jam skirtą funkciją, tarkim prisuka kažkokią naują detalę. Tokiu būdu darbo procesas efektyvinamas ir pagreitinamas. Žmogus įgunda atlikti tam tikrą veiksmą ir atlieka jį vis geriau ir greičiau. Tačiau tai reiškia, kad konvejerio viduryje stovintis žmogus niekad nemato galutinio gaminio ir negali pasidžiaugti nei juo, nei tuo, kad prisidėjo prie jo pagaminimo. Antonio Belio žodžiais tariant, negali gaminio paglostyti savo žvilgsniu. Dabartiniais laikais, kai darbo procesas vis labiau technologizuotas ir daugelį funkcijų atlieka robotai, žmogus netenka galimybės prisiliesti prie gaminio ir rankomis. Taigi kartais prarandamas tiek fizinis, tiek vizualus ryšys su gaminiu, o tai veda į bet kokio ryšio su savo darbo vaisiumi praradimą. Šio trūkumo nekompensuoja net už darbą gautas atlyginimas. Juk tikrai žmogiško darbo tikslas yra ne tik produktą parduoti ir gauti pelno, bet jį pagaminti. Todėl prarasti bet kokį ryšį su gaminiu nėra gerai, nes šis ryšys žmogui yra itin svarbus. Jis leidžia jam jaustis kūrėju ir pilniau išgyventi savo darbo prasmę. Darbuotojas, kuris indiferentiškas tam, ką dirba ir kokiu būdu jo gaminys gaminamas, galų gale tampa svetimas ir savo darbui ir išgyvena jį ne kaip savirealizacija, bet vien kaip sunkia neišvengiamybė. Žinoma, neįmanoma atsisakyti technologijų, kad atkurtum fizinį ir vizualinį darbuotojų ryšį su savo gaminiais. Tačiau būtina stengtis išsaugoti bent kažkokią darbininko sąsają su savo darbo vaisiumi. Tai manoma dviem keliais. Viena, darbininkai privalo žinoti, kaip jų darbas prisideda prie galutinio produkto pagaminimo. Antra, jie turi patirti savo darbą ir kaip bendradarbiavimą. Žmogus galės gaminį atpažinti kaip savo ir džiaugtis prisidėjęs prie jo gamybos tuo laipsniu, kurio jausis tą produktą gaminančios organizacijos narys. Galiausiai trečias pranešimo punktas, noriu atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką, kurį mums pasiūlo žvilgsnis į Juozapą darbininką, kad daiktus reikia mokytis tausoti. Šventasis Juozapas tikriausiai ne tik gamino naujus daiktus, bet ir taisė senus. Tai turbūt ne tik dėl to, kad naują daiktą pagaminti ar įsigyti būdavo sunku, tam trūko medžiagų, pajėgų ir lėšų. To priežastis, kad žmonės daiktus taisė, turėjo būti ir kitoks žmonių santykis su daiktais. Daiktai buvo branginami ir savotiškai gerbiami, vertinami kaip kažkieno darbo vaisius ir kaip daiktas, su kuriuo apsiprasta, kuris jo jokių būdų nesudievinant ir nepaverčiant stabu, bet visgi kuris tampa brangus ir savas. Tokį sugedusį ar sulūžusį daiktą stengtasi pataisyti ir toliau naudoti. Mano minėtas vyskupas Antonio Belio savo pokalbėje su šventuoju Juozapu sako, kad pas mus dabar taip nebedaroma. Kai daiktas net lengvai sugenda ar tampa mažiau tinkamas naudojimui, jis be jokių dvejonių metamas šalin. Galų gale, jeigu jis savo viduje neturi įdėtos meilės dvasios, kam gyvargintis, stengiantis gražinti gyvybę kūnui, kuris jau gimė kaip lavonas. Todėl mūsų ekonominėje sistemoje galioja naudok ir išmesk taisyklė, kuri palaiko ekonominių gėrių ir pinigų sukimosi greitį. Tam, kad ekonomika nesustotų, turi būti nuolat skatinamas vartojimas, kuris savo ruoštų palaiko gamybą. Todėl stengiamasi gaminti daiktus, kurių sugedus nebūtų verta taisyti. Turbūt ne vienas patyrėme, kad kartais užsisakyti detalę ir susitaisyti kokį daiktą kainuoja tiek pat arba netgi brangiau negu nusipirkti naują. Naudok ir išmesk logiką, ypač imtas skatinti Jungtinėse valstijose po 1929-30 metų didžiosios ekonominės krizės, vadintos Didžiąja depresija. Siekiant įsukti ko nesustojusią ekonomikos mašiną, žmonės buvo raginami netaisyti senų daiktų, bet įsigyti naujus. Ilgainiui ši taisyklė naudok ir išmesk virto sukeista taisyklė, išmesk ir naudok taisyklė. Dabar skatinama nenaudoti daiktą, kol suges ir išmesti nebetaisant, bet išmesti jį anksčiau, kol jis dar tinkamas naudoti, bet tu išmesk, nes jau atsirado naujesnis, madingesnis modelis ir tu būtinai turi jį nusipirkti. Popiežius Pranciškus tokią kultūrą vadina išmetimo kultūra ir stipriai ją kritikuoja. Ji reiškia ne tik nepagarbą žmogaus darbui ir to darbo vaisiui, bet ir turi sunkių gamtosauginių pasekmių, nes anot popiežiaus vis labiau paverčia žemę milžiniškų šiukšlių savartynų. Laudato si 21 numeriais tai prašo. Čia atsiveria dar viena didelė socialinio bažnyčios mokymo tema – ekologija, į kurią dėl šio pranešimo teminių ir laiko ribų nesigilinsime. Tačiau norisi pabrėžti, kad tikra ir visapusiška pagarba žmogaus darbui ir jo darbo vaisiui galų gale reiškia ir geresnę ekologinę pusiausvyrą bei teisingesnį santykį su Dievo darbo vaisiumi, tai yra šiuo pasauliu. Ačiū uždėmesi.
Kviečiame kunigą teologijos licenciatą Arūną Kesilį. Kalbės mums Šventasis Juozapas bažnyčios dokumentuose. Nuo kulto iki visuotinės bažnyčios globėjo.
Dėl trijų priežasčių aš labai drebu. Tai pirma priežastis tai, kad tokiam amplasu pirmą kartą. Antra priežastis tai, kad kai pasižiūrėjau tuos, kurie čia kalbės, tai man baisu pasidarė, aš nesu tas didelis mokslinis kalbėtojas. O trečia priežastis, iš kur jie visi atvykę Vilniaus, ten kunigų seminarija, Vytauto didžiojo universitetas, dar ten universiteto, aš tai iš Sužionių parapijos. Tai... Bet kadangi jau taip liepė, tai turėčiau kai kurios dalykus. Įprastai, kai kalbam apie Šventąjį Juozapą ir bažnyčios dokumentus, tai visi, matyt, bent jau šiek tiek bažnyčią žinantys, tai taip pat prisimena Jono Pauliaus antrojo apaštalinę adhortaciją Redemptoris Custos ir atrodo, kad na, tiek ir yra. Iš tiesų, tam tikra prasme galima sakyti, kad tiek ir yra. Net jeigu kas nors yra skaitęs Redemptoris Custos, tai žino, kad tas dokumentas yra 10 puslapių ir tai yra pats išsamiausias dokumentas bažnyčios apie Šventąjį Juozapą. Nėra išsamesnio dokumento negu kad Redemptoris Custos, bet be abejo jis nėra pirmas ir todėl reiktų pasižiūrėti šiek tiek į paskutinius šimtmečius. Kodėl? Todėl, kad pirmasis tūkstantmetis, kad ir kiek mes galėtumėm ieškoti, taip, kažkur tai kažkokie prisiminimai vienos ar kitose, ten švento Irenėjaus, švento Efremo, ten kokio Origeno raštuose, Ambroziejus, Jono Auksaburnio, Jeronimo, galima atrasti po sakinį, bet tai nėra bažnyčios dokumentai. Tai yra tik tai bažnyčios tėvų raštuose. Tuo tarpu bažnyčia kaip po savo mokyme turėjo daug daugiau užsiemimų, trinitologinių, kristologinių, ekleziologinių ir visokių kitokių, tam, kad galėtų išspręsti tuos reikalus ir tylinčiojo Juozapo tiesiog nejudino. Jis savo ramiai laukė savo eilės. Beje, pradėjus rodytis dokumentams apie šventąjį Juozapą 19 amžiaus viduryje, buvo pradėta klausti, kodėl taip ilgai, kodėl taip buvo tempiama ta virvė. Ir popiežius Leonas XIII per savo gerą draugą kardinolą Lio atsakė, taigi jis turėjo sulaukti savo eilės. Jis laukė, jis yra tylusis. Ir todėl taip ilgai tas viskas, sakykim, tempėsi. Tuo tarpu pirmieji dokumentai pasirodė apie šventąjį Juozapą yra liturginiai. Tai yra vienokio ar kitokiu būdu yra įtraukiama į breviorių, į šventasias mišes, į jo minėjimus ir taip toliau. Bet apie tai kalbės kunigas Artūras, tai todėl aš tikrai to nenoriu užimti. Beje, lygiai toks pat, sakytumėm, tik tai tam tikrų štrichų pabrėžimas yra ir katalikų bažnyčios katekizme, kurį mes visiškai neseniai, 1992, turim tą naująjį katekizmą. Tai irgi, jeigu pasimsim rodyklę apie šventąjį Juozapą, tai kokiam nors kontekste Marijos gyvenimo ar galų gale maldos gyvenimo ar kažkokiam kitam kontekste yra tik paminimas pats šventas Juozapas, bet kažkokio net atskiro skirelio jam skirto nėra. Pirmasis, kuris tokį, sakytumėm, jau truputį išsamesnį. Tas truputį išsamesnį, tai vieno A4 formato puslapio tie išsamus dokumentai apie šventąjį Juozapą yra beveik. Visi, kai kurie yra 3 puslapiai arba 5. Tai truputį išsamesnį teologinį dokumentą popiežius palaimintasis Pijus IX, vykstant pirmajam Vatikano susirinkimui 1869-1870, gauna vyskupų ir vienuolijų vyresniųjų prašymą padaryti 2 dalykus. Pirma, tai pakelti rangą šventojo Juozapo minėjimo, ten iš šventės. Ir antra, šventąjį Juozapą paskelbti visuotinės bažnyčios globėjai. Paveda jisai šventąjį apeigų kongregacijai tą darbą atlikti. Šventoji apeigų kongregacija, taip ji tada vadinosi. Quem ad modum Deus dekretu, tas vertimas galėtų būti lygiai taip kaip Dievas, panašiai kaip Dievas. 1870 metais, gruodžio 7 dieną, paskelbė Juozapą bažnyčios globėjų. Be abejo, taip kaip ir visi dokumentai, kuriuos vėliau popiežiai išleido, pirmiausia įvardina istorinės aplinkybės. Dėl ko šventąjį Juozapą reikia čia dabar vienokiu ar kitokiu būdu suaktyvinti jo veiklą bažnyčioje. Ir be abejo, tuo metu, puikiai žinom, tos istorinės aplinkybės yra labai aiškios, Italijos suvienimas, bažnytinės valstybės panaikinimas ir taip toliau. Tai yra popiežiaus Pijaus IX, toks tikrai didžiulis pralaimėjimas ir be abejo, tas labai atsispindi tuose 2 dokumentuose. Pirmas, tai kaip ir sakiau, šventųjų apeigų kongregacijos dekretas Quem ad modum Deus, kuris skelbė šventąjį Juozapą visuotinės bažnyčios globėjų. Antrasis dokumentas, kurį jau pats popiežius Pijus IX išleido maždaug po metų, vadinosi Inclitum Patriarcham, tai yra žymusis patriarchas, lietuviškai verstusi, kad įtvirtintų tą paskelbimą. Tiesiog pats, bet irgi vieno puslapio dokumentas, kuris daugiau yra liturginis negu kad teologinis, bet vis tiek tos priežastys, kad tikrai bažnyčia šiandien yra reikalinga tokio globėjo, kuris atspindėtų tokią tylinčią bažnyčią. Popiežius, kaip žinot, pasiskelbė Vatikano kaliniu, tai tos tylinčios bažnyčios geriausias globėjas galėtų būti tik tai šventasis Juozapas. Be abejo, yra tie teologiniai, sakykim, tos paralelės su Juozapu, kuris, patriarchų Juozapu, kuris buvo globėjas savo tautos ir maitintojas savo tautos, kaip po provaizdis, kaip po įvaizdis šventojo Juozapo. Tie dalykai yra truputį atsispindėję, bet be abejo, kaip suprantat, iš apimties porą sakinių apie tai ir viskas. Ir daugiau kažkokių teologinių įžvalgų didesnių tie dokumentai neatnešė. Po beveik 18 metų popiežiaus Pijaus IX įpėdinis popiežius Leonas XIII, kuris, kaip žinot, po Petro ilgiausiai valdė mūsų bažnyčią, išleidžia vienintelę iki šiol encikliką skirtą šventajam Juozapui. Quam quam pluries šita enciklika vadinasi, verstusi, kad ir kaip dažnai. Nes jinai taip prasideda tokiu įdomiu pavadinimu, bet iškai tekstas ten yra, kad ir kaip dažnai mes kreipiamės į šventąjį Juozapą, bet kadangi pirmieji žodžiai yra quam quam pluries, todėl šita enciklika yra jau daug išsamesnė, 4 puslapių, tai yra tikrai jau didelis raštas pakankamai. Jis vėlgi, reiškia, prisimena Pijaus IX, tuos visus istorinius momentus, kodėl šventas Juozapas buvo paskelbtas visuotinės bažnyčios globėjų. Aišku, vėlgi įvardina savo laiko, vėlgi pramoninė revoliucija, visas pasaulio suirimas, šio laiko blogybės, netikėjimas, suprofanėjimas, katalikų bažnyčios puolimas, na ir visa kita kaip po didžiasias blogybės. Ir jis kreipiasi pirmiausia prašydamas rožinio maldos tais metais, tai yra 1889, tais metais, kadangi enciklika yra išleista per žolinę rugpjūčio 15 dieną, tai spalio mėnesį, kai bus kalbamas rožinis, tai jis labai kreipiasi į tikinčiuosius, į katalikų bažnyčios narius, kad jie prie rožinio maldos dar pridėtų ir maldą į šventąjį Juozapą, kurią mes iki šiol kalbam ir iki šiol prie rožinio maldos spalio mėnesį pridedam, tai Leono 13 palikta mums malda, būtent šitoje enciklikoje quam quam pluries. Popiežius Leonas XIII pirmiausia nori, reiškia, kreipdamasis ir prašydamas tos rožinio maldos, primena, kad Marija negali likti be savo sužadėtinio, kad Marija negali likti be vyro. Ir todėl reikėtų kreiptis į šventąjį Juozapą pagalbos, tai yra prijungti prie Marijos jos vyrą. Labai graži mintis. Jo vertė, čia mano laisvas vertimas yra iš, kadangi mes neturim lietuviškai to teksto, tos enciklikos, jo vertė, šventumas ir šlovė kyla iš to, kad jis buvo Marijos vyras ir Jėzaus Kristaus netikrasis tėvas. Labai paprasti 2 argumentai, Marijos vyras ir Jėzaus Kristaus tėvas. Dar keletą sakinių tuos argumentus išplečia, bet pagrindinė argumentacija yra tokia. Dėl tos argumentacijos šventajam Juozapui būti visos bažnyčios globėjų, jis dar nori papildyti savo pirmtako palaimintojo popiežiaus Pijaus IX argumentus. Jisgi buvo Jėzaus globėjų, o visi mes dėl išrinkimo ir dėl mūsų atpirkimo esam Jėzaus Kristaus broliai ir seserys, kuriais šventasis Juozapas kaip savo vaikais, taip kaip Jėzumi, rūpinasi. Todėl, kad esam Jėzaus Kristaus broliai ir seserys, todėl Juozapas turi ir mumis pasirūpinti lygiai taip pat, kaip ir Jėzumi pasirūpina. Iškeliami Juozapo, to patriarcho Juozapo ir švento Juozapo panašumai, paralelės, bet tai yra tikrai tokie labai nedideli tekstai, kurie kažkokio teologinio krūvio didelio neturi. Tada kreipiasi, čia yra įdomus dalykas, kad kreipiasi į įvairių luomų žmonės, į turtingus, į vargšus arba mažiau pasiturinčius, į aukštuomenės atstovus, na, 19 amžiaus pabaiga, tai be abejo toks. Ir kiekvienam iš tų luomų, kiekvienam iš grupių žmonių siūlo, kad šventasis Juozapas ir jūs galėtų globoti, ir jūs galėtumėt pasirinkti šventąjį Juozapą savo globėjų. Po 50 metų po paskelbimo Šventojo Juozapo visuotinės bažnyčios globėjų, tai yra 1920 metais 25 Liepos, popiežius Benediktas XV išleidžia apaštalinį laišką, kuris, na, taip kaip ir visi apie Šventąjį Juozapą, yra 1 puslapio, apaštalinį laišką, net ir pavadina motu proprio, tai yra, reiškia, trumpa, bonum sane vadinasi, arba šties palaiminga. Ir tai yra vėlgi pirma dalis, taip kaip ir visi kiti dokumentai, įvardinimas dabartinės situacijos. Benediktas XV, žinom, pirmojo pasaulinio karo popiežius, kuris kaip ir visuose savo dokumentuose, jis tikrai jų nemažai yra išleidęs, pirmiausia, mėgina atskleisti pirmojo pasaulinio karo priežastis. Kodėl tas karas įvyko? Vieną tokią citatą mažą iš to apaštalinio laiško galiu pacituoti. Kariaujančiose tautose buvo įsigalėjęs naturalizmas, kuris visiškai sumenkina dangiškųjų gėrių troškimą, gesina meilės ugnį, ignoruoja gydančią ir pakeliančią Kristaus malonę, kuri žmonijos išganimui yra būtina. Ir tada įvardina ir pasekmės, na, kadangi viskas buvo nukreipta į naturalizmą, tai yra į, kad natūroj turėtum kažką, tai be abejo pasaulis tada eina į šoną ir santokinios ryšio šventumo sumažėjimas, ir tėvų vaidmens sumažėjimas, na, visi dalykai, kuriuos ir mes šiandien galim puikiai matyti savo aplinkoje. Ir išeitis yra vėlgi kreiptis į šventąjį Juozapą, jo asmenį ir pamaldumą į jį. Dar vienas dokumentas, kurį norėčiau paminėti, tai šventojo popiežiaus Jono 23 apaštalinis laiškas dėl, jis neturi lotyniško pavadinimo, kadangi gali neturėti apaštaliniai laiškai tokio pavadinimo kaip enciklikos, pavyzdžiui, dėl pamaldumo į dangiškąjį bažnyčios globėją atnaujinimo antrojo Vatikano susirinkimą pavedant šventojo Juozapo globai. Jis yra pakankamai išsamus dėl to, kad visą tai, ką aš dabar kalbėjau, popiežius Jonas 23 sudeda į tą laišką, tai todėl jisai gaunasi net 5 puslapių. Ir vėlgi, reiškia, įvardina, kad antrasis Vatikano susirinkimas yra ruošiamas, kad juo yra rūpinamasi, kad jisai tikrai eina labai gera linkme. Beje, laiškas buvo maždaug metai prieš daugiau pusantrų metų prieš prasidedant antrajam Vatikano susirinkimui, išleistas 1961 metais per Šventojo Juozapo iškilmę, tai yra 19 kovo. Ir visą tai išdėstęs, jis remdamasis tuo, kad susirinkimas turi turėti globėją, išsako, kad geriausias globėjas, nieko geresnio mes negalime atrasti kaip šventąjį Juozapą, Nazareto šeimos galvą ir visuotinės bažnyčios globėją, kuris rūpintųsi ir susirinkimu. Ir paskutinis dokumentas, jau apie kurį sakiau, kad ta prasme nuo to, kaip pradėjau, tai šventojo Jono Pauliaus II apaštalinė adhortacija Redemptoris Custos, išleista šimtmečiui nuo pirmosios enciklikos, nuo Leono 13 enciklikos Quamquam Plurijas, jos šimtmečiui 1989 per žolinę. Tas apaštalinis paraginimas, apaštalinė adhortacija yra 6 dalelių, 2 dalis tikiuosi, kad aptars tie, kurie, na, turi savo temas, tai yra 4 dalis darbas meilės išraiška, tai monsinjoras Žydrūnas matyt apie tai šnekės, ir teisų žmogus sutuoktinis, 3 dalis, tai sesė Vitorina matyt turi savo tematiką. Kitos temos, pirmiausia, popiežius apžvelgia visus evangelinius tekstus, kiek yra įmanoma, apžvelgia. Tai yra, nu, nėra kažkoks nagrinėjimas, nėra egzegezė, nėra, bet apžvelgia visus evangelinius tekstus apie šventąjį Juozapą iš eilės, labai nuosekliai, ir įvardina šventąjį Juozapą kaip Dievo paslapties saugotoją, kaip tas, kuris kartu atlieka tėvystės vaidmenį. Ir viena iš citatų, Juozapas kartu su Marija yra pirmasis tos dieviškosios paslapties saugotojas, kartu su Marija ir per Mariją jis dalyvauja tame aukščiausiame Dievo apreiškime Kristuje ir dalyvauja nuo pat pradžios. Turint prieš akis abiejų evangelistų Mato ir Luko tekstus, galima pasakyti, kad Juozapas buvo pirmiausia Dievo motinos tikėjimo bendras, tai bendras tikėjimas Juozapo ir Marijos, palaikė savo sužadėtinės tikėjimą dieviškojo apreiškimo, ne tik tai, kad kartu tikėjo, bet ir palaikė jos gautus apreiškimus, būtent dėl Dievo sūnaus gimimo ir taip toliau. Jis pirmasis buvo Dievo nusiųstas į tikėjimo kelią, kurio Marija ypač Kalvarijoje ir per sekmines nueis tobulai. Kitaip sakant, Juozapą iškelia kaip Dievo paslapties sergėtoja ir tą, kuris lydi Mariją jos net tikėjimo kelyje. Taip pat dar du momentai, kurie tikrai labai svarbus, tai penktasis skyrelis skirtas kaip vidinio gyvenimo pavyzdys arba vidinio gyvenimo tas pamatas yra jo pamaldumas ir kontemplatyvumas. Galėčiau vieną citatėlę, kadangi tėviška Juozapo meilė negalėjo nedaryti įtakos sūniškai Jėzaus meiliai ir atvirkščiai. Sūniška Jėzaus meilė negalėjo neveikti tėviškos Juozapo meilės, kaip įsiskverbti į to nepaprasčiausio santykio gelmę. Čia yra klausimas. Todėl labiausiai dieviškos meilės impulsams jautrios sielos Juozapą laiko nuostabiu vidinio gyvenimo pavyzdžiu. Tai yra Jėzaus ir Juozapo intimumas, yra geriausias vidinio gyvenimo pavyzdys. Arba intimumas, buvimas su Jėzumi yra geriausiai parodantis mūsų kontemplatyvumą, mūsų buvimą. Ir paskutinis dalykėlis, tai mūsų laikų bažnyčios globėjas. Primindamas savo pirmtakus, šventasis popiežius Jonas Paulius II, apaštalinėme paraginime, apaštalinėje egzhortacijoje, kreipėsi į mus visus, nors tuo metu, nors tai buvo prieš 32 metų. Ir šiandien dėl daugelio priežasčių turime taip pat jam melstis. Mylimasis tėvė, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupolimų. Stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis. Ir kaip anomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų išgrėsiančio jo gyvybei pavojaus, taip ir dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir visokių nelaimių. Ir šiandien dėl daugelio priežasčių turime pavesti šventajam Juozapui kiekvieną žmogų. Karštai linkiu, kad šis Juozapo priminimas atnaujintų ir mūsų maldą, kuriai prieš 100 metų ragino mano pirmtakas Leonas XIII. Iš tikrųjų, ta malda ir pats Juozapo asmuo yra vėl aktualūs mūsų laikų bažnyčiai. Ačiū.
Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje irgi įsigilumą girdėjote kunigo Žydrūno Vabolo pranešimą Šventasis Juozapas darbininkas ir kunigo Arūno Kesilio pranešimą Šventasis Juozapas bažnyčios dokumentuose nuo kulto iki visuotinės bažnyčios globėjo.